بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر واعم بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت. بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا. فرج كربنا ويسر أمرنا. اللهم ردنا إلى الإسلام مردا جميلا. فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 33. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah und Frieden und Segen sind auf den letzten aller Gesandten, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sind auf ihn und auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folgen leisten werden, bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, erneut treffen wir uns zu einem segenreichen Vortrag bezüglich dieser Vortragsreihe, in der wir das Buch erläutern, Sharh as-Sunnah, die Erläuterung der Sunnah von Al-Imam al-Barbahari, rahimahullah. Und wir sind beim Vortrag Nummer 33 und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa likay nasil al-hadir bil-madi, nudhakir bima sabak, fama zilna ma'a qawl al-musannif, rahimahullah ta'ala. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. وبينا أن من أصول أهل السنة والجماعة الاجتماع وعدم التفرق، الاجتماع وعدم التفرق، لأن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. والجماعة المقصودة ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام تسليم أصحابه رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين، فهي جماعة تقوم على الحق وبالحق ومن أجل الحق، لا تعرف أحزابا ولا شيعا، ولا تعرف قبلية ولا عصبية، فالعصبية لا تكون إلا لمنهج النبي عليه الصلاة والسلام المتمثل في كتاب الله وفي سنته صلى الله عليه وسلم من خلال فهم أصحابه رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين. هذه الأصول الثلاثة التي لا يتطرق إليها خلل أو نقص، الكتاب وصحيح السنة وإجماع الصحابة. أما الكتاب فهو كلام الله تعالى، وأما السنة فهي أيضا وحي من الله تعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأما إجماع الصحابة فإن النبي قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. وقال ابن مسعود فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. والمقصود بالمسلمين في قول ابن مسعود هم أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فالجماعة تقوم وفق هذه الأسس والأصول، قامت من أجل الحق وبالحق، تقوم على توحيد خالص ومتابعة صادقة لهدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من خلال فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. الذي يفارق الجماعة ويرغب عنها أي يبتعد عنها وصفه المصنف بحديث للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال فقد خلع ربقة الإسلام من عنق. وهذا متن حديث للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال فيه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وبينا لكم المقصود بربقة الإسلام، فالعربي قديما كان يربط أغنامه، يربط كل غنمة بحبل ثم يجمع تلك الحبال في حبل واحد حتى لا تشرد منه شاردة، لأن الشاردة تكون فريسة للذئاب، فيروح جميعها في حبل واحد في إيديه خلاص كده، فاسمها دي الربقة، يعني جمع كل شاة بحبل ثم جمع تلك الحبال في حبل. لماذا؟ لأن التي تشرد وتبتعد عن الجماعة بتكون فريسة للذئب، وده اللي قاله سيدنا النبي في حديثه من فارق الجماعة قيد شبر، بعد بس كده قليلا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، أي أصبح فريسة فيكون مصيره الهلاك والعياذ بالله رب العالمين، كمصير تلك الشاة التي شردت عن الجماعة فأكلها الذئب. إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية اللي بتبعد عن الجماعة، فده مفهوم فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. تكلمنا عن مفهوم الضلال في القرآن الكريم والسنة، وعلمنا أن له سبعة من المعاني، ما بين الكفر الأكبر، ما بين الشرك، ما بين البدعة، ما بين الخطأ، ما بين الحيرة، إلى آخر ما ذكرنا. وعلمنا أن مقصود المصنف في قوله وكان ضالا مضلا أي البدعة، البدعة من أجل ذلك كان لزاما علينا أن نؤصل لقضية البدعة. فتكلمنا عن مفهومها في اللغة العربية، تكلمنا عن مفهومها في الشرع، ذكرنا حدودها من خلال النصوص. بدأنا نقسم البدعة إلى قسمين، بدعة حقيقية وبدعة إضافية، وبينا مفهوم البدعة الحقيقية بتطبيقات عليها، وكذلك مفهوم البدعة الإضافية بتطبيقاتها. في هذا اللقاء نبدأ نتكلم عن شؤم البدع وخطورتها، إيه الأثر السيء للبدعة، ده موضوع اللقاء بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Liebe Geschwister, wir haben über die Aussage des Autors gesprochen, von der Sunna ist es, dass man im Bund der Jama'a bleibt. Und dann sagt er weiter, und wer diesen Bund verlässt, so hat er das Seil des Islams von seinem Hals losgelöst und ist ein Irregehender, ein in die Irre oder in die Irre Aufrufender. Und die Jama'a in diesem Kontext, liebe Geschwister, ist das, was die Sahaba aus Koran und Sunna verstanden haben. Das heißt, es sind diese drei Grundlagen, der Koran und die Sunna des Gesandten sallallahu alaihi wasallam mit dem Verständnis der Sahaba. Und diese Jama'a kennt keine Parteienbildung oder Nationalitätenstolz oder Sonstiges. Dieses gibt es nicht bei dieser Jama'a. Sie steht auf der Grundlage der Wahrheit und setzt sich ein für die Wahrheit. Und bezüglich der Jama'a sagt Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu arda, was die Muslime als richtig sehen, so ist es das Richtige. Und was die Muslime als falsch sehen, so ist es das Falsche. Und mit dem Begriff der Muslime sind hier die Sahaba gemeint, in erster Linie. Ja? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte diesbezüglich, die Umma wird sich nie auf eine Dalala treffen. Ja? Das heißt, sie wird sich niemals auf eine Dalala einigen. Und ebenfalls sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wer die Jama'a auch nur eine Handbreite verlässt, so hat er das Seil des Islams von sich gelöst. Ja? Ribqat al-Islam ist hier der Begriff im Quelltext. Und dieses war so, weil die Araber früher ihre einzelnen Schafe jedes mit einem Seil gebunden haben und all diese Seile an einem Hauptseil. Ja? Und wenn das Schaf dieses Seil verlässt, so wird es eine leichte Beute für den Wolf sein. Und wir haben über die Begrifflichkeit der Dalala gesprochen, die der Autor hier gemeint hat. Und wir haben gesagt, dass das die Bid'a ist, die Neuerung in der Religion. Und dann haben wir gesagt, es gibt die echte Bid'a und dann gibt es die zusätzliche Bid'a. Und wir haben über beide Arten der Bid'a bereits gesprochen und Beispiele dafür gegeben. Und heute werden wir über die Sündhaftigkeit und die schlechten Effekte der Bid'a sprechen.
من شؤم المعصية من آثارها السيئة على المبتدع أنها لا يقبل معها عمل للمبتدع لا صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا حج ولا أي عمل من القربات جزاكم الله خير لا يرضى عليك أنا هجمل وبعد كده هنفصل واحدة واحدة إن شاء الله فده الإجمالي بأول شيء إن المبتدع لا يقبل منه عمل لا صيام ولا صلاة ولا أي قرب من القربات ثانيا البدعة تمنع صاحبها من الورود على حوض النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم في يوم القيامة ثالثا البدعة تمنع صاحبها من شفاعة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فلا يشفع فيه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يوم القيامة رابعا تبرأ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من أهل البدع وكذلك المؤمنون تبرأوا من أهل البدع خامسا المبتدع لا توبة له المبتدع لا توبة له سادسا يخاف على المبتدع سوء الخاتمة يخاف عليه سوء الخاتمة هذه جملة من الآثار السيئة للبدعة إجمالا والآن نبدأ في التفصيل لماذا؟ لأن القول لابد له من دليل الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالهذيان فعندما تتكلم في أي مسألة شرعية لابد أن يكون القول مسدد بالدليل قلنا إن من آثار البدعة السيئة عدم قبول الأعمال وعدم القبول هنا ينقسم إلى قسمين إما عدم قبول العمل كله فلا تقبل منه لا صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا حج ولا عمرة ولا أعمال البر جميعا بسبب بدعته أو القسم الثاني لا يقبل منه العمل الذي فيه البدعة الذي فيه البدعة وعلى كل قسم أدلة نبدأ بالقسم الأول الأول وهو عدم قبول العمل مطلقا هتجد مثلا من النصوص ما جاء عند الإمام مسلم أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال في القدرية الذين ينفون قدر الله عز وجل قال فوالذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما تقبله الله حتى يؤمن بالقدر ثم ساق حديث جبريل المشهور حديث عمر الذي قال بينما نحن جلوس عند النبي عليه الصلاة والتسليم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. جلس أمام النبي عليه الصلاة والتسليم أسند ركبتيه إلى ركبتيه ثم وضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد أخبرني ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال يا محمد أخبرني ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال يا محمد أخبرني ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال يا محمد أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال أخبرني عن أشراطها عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم مكث مليا مليا يعني فترة زمنية تتراوح إلى 3 أيام كما جاءت في بعض الروايات. ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. فالشاهد هنا من قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أبطل جميع الأعمال للمبتدع، أن الله لا يقبل منهم أي عمل حتى يؤمنوا بالقدر. طبعا الملاحظ هنا ان ده في مين؟ في غلاة المبتدعين اللي هم وقعوا في البدعة الكفرية. البدعة ايه؟ الكفرية. لان البدعة تنقسم قسمين، في بدعة كفرية تخرج من الملة، وفي بدعة تدخل ضمن الكبيرة او المعصية. فاللي لا يؤمن بالقدر بدعته ايه؟ كفرية، بدعة كفرية. ولا شك أن الكفر يحبط الأعمال، فلا تقبل منه أي الأعمال. خلاص مدام كفر وقع في البدعة الكفرية المخرجة عن الإسلام فقد أحبط العمل والعياذ بالله رب العالمين. هذا دليل على أن المبتدع لا يقبل منه عمل. أيضا النبي عليه الصلاة والتسليم قال في الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وطبعا الحديث له مناسبة. بعد حنين النبي يقسم الغنائم على أصحابه، فجاء ذو الخويصرة التميمي، اسمه إيش؟ ذو الخويصرة التميمي. ودي كان بداية ظهور البدعة، لأن ظهور البدعة كان لها أصل، كان لها رواسب قديمة بدأت في عهد النبوة من خلال هذا الرجل اللي اسمه ذو الخويصرة التميمي. وكان منافقا، وكان منافقا، أي يظهر الإسلام ويبطن الكفر والعياذ بالله. وهذا ليس هو ذو الخويصرة اليماني رضي الله عنه وارضاه. اليماني من صادق الإيمان، صحابي من صادق الإيمان. اليماني هذا هو الأعرابي الذي أتى النبي فبال في مسجد النبي عليه الصلاة والتسليم، فانفرق بين الاثنين، فرق بين الاثنين. يبقى التميمي ده المنافق، أما اليماني ده صحابي من صادق الإيمان اللي دخل المسجد وسلم على النبي ثم قام يبول في المسجد. قام له الصحابة، قال له النبي دعوه لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بولته. فلما فرغ من بوله دعاه النبي فقال: يا عربي، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والقذر، إنما هي للصلاة ولذكر الله. ثم أمر رجلا أن يأتي بدلو من ماء، بزنوب من ماء، فيشن على البول. طبعا العربي لما شاف المشهد ده وشاف الرفق من النبي والتيسير عليه، رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فضحك النبي وقال: يا عربي، تحجرت واسعا، ليه ضيقت الرحمة علي وعليك؟ ما هم كمان يريدون لك الخير، أرادوا أن يقومون بالواجب والنهي عن المنكر، لكن نبين لهم الطريقة مع حالتك أنت الذي لا يعلم الأحكام ويجهل الأحكام، يعلم برفق، ولما نيجي ننهى عن المنكر ننهى برفق، ما نقطعش عليه البولة فنضره ونؤذيه، ننتظر حتى يفرغ وبعد كده نبقى نطهر المكان. ثم لو قاموا وتركناهم يقوموا لك، ممكن تجري في المسجد بعد ما كنت هتنجز متر اتنين، هتنجز لنا المسجد كله، واحنا عندنا قواعد تقول ارتكاب اخف الضررين، فكفاية المتر اللي هو نجز ده سيبوه يخلص وبعد كده نطهر ان شاء الله. ثم ان عندنا ايضا العمل باعلى المصلحتين، ولا شك ان صحتك تقدم على نظافة المسجد، فاخذنا بصحتك انت وتركنا ايه النجاسة للمسجد حتى تبرأ أنت وتسلم أنت إلا الشاهدي. فده اسمه ذو الخويسرة اليماني، صحابي من صادقي الإيمان. أما صاحبنا بقى اللي هو أصل البدعة ده اسمه ذو الخويسرة التميمي. عشان أنت بتقرأ كده في الرجال تبقى عارف تفرق بين ده وبين ده، ما يختلطش عليك الأمر، لأن أخطر حاجة إخوة اللي بيقرأ بلا علم، اللي ما جلسش العلماء، اللي بياخد العلم من الكتاب فقط، وربما يضل وربما يزل وربما يتهم صحابي جليل ويخلط بينه وبين واحد من المنافقين، لأن في أسماء متشابهة كثيرا وهكذا. فدي مهمة. فصاحبنا ده بقى المنافق ده اسمه ذو الخويسرة التميم. النبي بيقسم الغنائم فقدم وقال: اعدل يا رسول الله. شوف التناقض، وهكذا أهل البدع متناقضون. إزاي تقول له اعدل وإزاي تقول له رسول الله؟ ما هو مدام رسول الله يبقى لازم يعدل، ولا إيه؟ مش رسول؟ إذا لا يفعل إلا بوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، فكيف تقول اعدل وتقول له يا رسول الله؟ فهكذا أهل البدع متناقضون في كل شيء، سبحان الله. يبقى الأدلة واضحة بينة، ويبدأ يلوي عنق النص. ليه؟ لأنه عنده هوى. ودايما أنا أقول إن المنهج يخالف الهوى، ودي قاعدة مهمة قوي تضبط لك كثير من الأمور في أي أمر. شوف هواك رايح فين، اعرف إن المنهج خلافه. شوف هواك بيحب إيه، المنهج ضده على طول. يوم الحديبية النبي اصطلح مع المشركين على شروط معينة، صح؟ شوف عاطفة عمر بقى وقوة عمر، غضب عمر وراح لسيدنا النبي: يا رسول الله، أليسنا على الحق؟ قال: بلى. أليس على باطل؟ قال: بلى. ألسنا إن متنا دخلنا الجنة وهم دخلوا النار؟ بلى يا عمر. قال: فعلام نعطي الدنيا من ديننا؟ ليه الشروط الظالمة دي؟ النبي قال له جملة غريبة جدا، قال: يا عمر، أنا رسول الله لا أعصيه. خلاص خلاص، القضية مفروغ منها بقى. هوى عمر فين؟ نقتلهم، صح؟ عاطفة، حرص على الدين اهو. ما المبتدئ بيقطع من هنا يا إخوة، خلي بالك يعني. ده شوف إيه هو التشريع ده ليه؟ عشان نتعلم بتيجي منين. احنا ما شككناش في صدقك ابدا، ده انت محب للدين وبتبالغ في العباده، ما شككناش في دي خالص. انما المشكله ان انت خالفت الادله وبعدت عن النبي. فشوف قوه عمر دي عشان احنا نتربى ونتعلم. مش يسكت بقى عمر، لا لا لا، عمر الاسلام بالنسبه له لازم ينصر الدين. طيب راح للصديق: يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ قال بلى يا عمر. أليس على باطل؟ بلى يا عمر. ألسنا إن متنا دخلنا الجنة وهم دخلوا النار؟ قال بلى. قال فعلما نعطي الدنية من ديننا؟ ليه الشروط دي كلها المظلمة دي؟ يا على قول الصديق. قال يا عمر إنه رسول الله إلزم غرزه. يا عارفين عمر يقول بعد كده يقول إيه؟ لقد أحدثت ليوم الحديبية أعمالا. ندي ندما شديدا على اليوم ده إن إزاي اعترض فبدأ يجتهد في العبادات تكفيرا لإيه؟ لليوم ده. فأنت العاطفة عايزة إيه؟ رايحة هنا. قل لا لا المنهج هنا. المنهج على طول ضد العاطفة وضد الهوى. يوم الطائف ضربوا النبي بالحجارة وسبوه وأدموا قدميه صح؟ وجالوا ملك الجبال. لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. العاطفة تروح فين؟ خلصنا منهم صح؟ المنهج يقول لا لا يا أخي يا ملك الجبال دعهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيء. ده المنهج. العاطفة فين؟ عايزين نخرج ونكسر الدنيا حرية وعدالة اجتماعية وعيش. المنهج يقول لك لا، يقول لك حاكم غشوم خير من فتنة تدوم. انت بقى عايز تروح هناك روح وجرب، جرب مخالفة النبي وانت اللي هتتعب، ولذلك هتتعب لوحدك وهتتعب كل من حولك ممن وافقك او اتبعك. فدايما يا اخوة المنهج خلاف ايه؟ العاطفة. ليس الشديد بالسرعة، انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. دلوقتي معيار الرجولة عند الناس ايه؟ انك تعلي صوتك وتشتم وتسب وتلعن وتكسر صح؟ دي مش رجولة. المنهج يقول لك لا، المنهج يقول لك الرجولة فين؟ انك تملك نفسك عند الغضب. فدايما كده شوف هواك رايح فين وابعد عن الطريق ده، يبقى الطريق التاني هو الصح بموافقة الأدلة. فأهل البدعة متناقضون. اعدل يا رسول الله. قال ويلك، هلكت إن لم أعدل. وقرأت هلكت عليه. قام عمر، دعني أقتل هذا المنافق يا رسول الله. قال لا يا عمر. في رواية حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. يا شفت المنهج؟ لأن عند العامة مسلم ولا منافق؟ مسلم، ما هو أعلم الإسلام ظاهرا. فالمنافقون أعلمهم الله للنبي بوحيا، أسماءهم معروفين، والنبي حط أسماءهم فين؟ عند حذيفة بن اليمان كاتم سر النبي فقط، ده اللي كان يعرفهم فقط. لدرجة لما عمر رضي الله عن عمر، شوف يا إخوة الخشية من الله، واحد مننا لو صلى ركعتين فكر نفسه شيخ الإسلام. عمر الفاروق يروح لحذيفة، أستحلفك بالله هل تجد اسمي بين أسماء المنافقين؟ يا خالق هذا العمر سبحانك. فماذا قال؟ قال يا ابن الخطاب لست منهم يا عمر، ولن أزكي أحدا بعد اليوم. سيبني بقى، ده سر، سر يا عمر، ما تجيش تسألني تاني، أنت مش من دول. ولن أزكي أحدا بعدك خلاص. فكان الصحابة يعرفوا إزاي المنافقين؟ لما يموت واحد في المدينة كله ينتظر خروج مين للصلاة عليه؟ حذيفة. إن حذيفة خرج يصلي يبقى ده مؤمن، ما خرجش حذيفة خلاص خد الخيط يبقى ده منافق. عرفنا ان ده غاف في داهية ده خلاص، فما يصلوش. الله أكبر، الله أكبر. دعني أقتل هذا المنافق يا رسول الله. قال لا يا ابن الخطاب حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. ثم قال النبي سيخرج من ضئضئ هذا. ودي الخطيرة قوي يا إخوة. البعض بيغتر بكثرة عبادة المبتدع، يقول لك دول عباد. أيوة عباد، وعبادتهم أكثر من الصحابة نفسهم، عشان ترتاح. مش أكثر مننا إحنا، ده أكثر من أصحاب النبي في العبادة. ممكن يقعد 10 ساعات بيذكر ربنا. والله يا لطيف يا لطيف يا لطيف، ويرقص ويتنطط ويقوم ويعرق. وصوام، يقول لك ده أخلاقهم جميلة أوي. أيوة النبي قال الكلام ده والله. سيخرج من ضئضئ هذا، أي على شاكلته، من تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. لو تقارنوا بين صلاتكم وصلاتهم، هم أكثر صلاة، صلوا كتير قوي. طيب 2، وصيامكم إلى صيامهم. لو أنتوا هتصوموا 2 وخميس فقط كل أسبوع، هم يصوموا يوم ويوم. عباد عباد. طيب وقراءتكم إلى قراءاتهم، دايما المصحف في ايديه ما بيفرقهوش، يقرأ 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 يقرأ. يقول لك لا ده الشيخ فلان ده بيختم كل 3 ليالي. ما يعنينا هذا كله، هذا لا يعنينا، احنا يعنينا المنهج. فهموا ايه؟ هل مضبوط على غرض النبي ولا لا؟ هل بيتبع ام لا؟ عشان كده قال ابن مسعود، شوف شوف ضبط الصحابة، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. يعني تعمل حاجة قليلة قوي بس على السنة أفضل عند الله تعالى من كثرة أعمال وفيها اجتهاد وكذا بعيد عن السنة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له، لأن الله لا يقبل إلا من كان فيه الإخلاص والمتابعة لهدي النبي فقط، غير كده لا، أبدا أبدا. ثم ماذا؟ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. عارف الترقوة؟ الحلق ده، يعني القرآن على اللسان فقط، ما بيوصلش لإيه؟ للحلق، يعني ما بيوصلش لإيه؟ للقلب، يعني ما عندهمش فهم. يقرأ الآية ولا يعي مضمونها ولا معناها ولا فهمها الصحيح، لأن القرآن ما وصلش إيه؟ للقلب، عشان الإنسان يفهمه ويتعلمه، مجرد لسان. قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. السهم اللي هو النبل، تجد كده الفارس الماسك النبل ده عنده قوة، يبدأ يسحب القوس بشدة فينطلق السهم، قد يخترق البدن ويخرج ولا تراه من قوته. صح؟ هو صاحبنا ده يخرب الإسلام كده بسرعة، إنه ما عندوش ضوابط. فالأخطر بقى في أهل البدع إيه؟ قضية العبادة دي التي يدلس بها على الناس إنه عابد. عشان كده أقول لك انتبه معي، من أخطر أنواع التدليس التي يعيشها الناس الجهو المنصب، لأن الجهو المنصب يجعل هالة على صاحبه، فيجعل الناس يقبلون قوله دون بحث ودون تثبت من الأدلة. لما يجي الآن يطلع لك على الفيسبوك والوسائل الإعلام إن عادل الكلباني، خلي بالك خلي بالك، إمام الحرم المكي السابق، خبيك من المنصب ده، يقول إن الغناء حلال، والنبي كان بيسمع الغناء، كان يجيب مغنيات في البيت، ها، ويستدل بأثار لم يفهمها. الناس تقول لك إيه ده يا عم، ده إمام الحرم. بس هي دي هي دي. فيها تدليس على الناس، عشان كده النبي وصف كده الوصف الدقيق جدا، قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، إنما يقبض العلم بقبض العلماء. خلي بالك من الخطيرة اللي جاية، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا، وفي رواية صحيحة رؤساء جهال، فيفتون الناس بغير علم فيضلون ويضلون. سمهم رؤوس يعني لهم مناصب. يقول لك المفتي السابق، مفتي هتعرف انت احسن من مفتي يا عم الشيخ سيد، ده المفتي، ده سيدي فلان. الله الله اكبر. زي واحد في لودفيك صهافن بيذكر احد مشايخهم من الطرق الصوفيه في بلاد سوريا، فبيقول لاخ من اخوه هو اصلا من اهل البدعه دول، يقول له ده سيدنا فلان الشيخ فلاني ده، اي كان في يوم جالس كده ولابس العباءه، القط القطه جت تتمسح في طرف عبايته وكأنها تقول للحاضرين تبركوا بعباءة الشيخ. القطة قالت لكم تبركوا، ما شاء الله تبركوا بعباية الشيخ. قال له بس احنا ما نقدرش نقول الكلام ده قدام أهل السنة، دول ما بيفهموهوش. قدام مين؟ مين أهل السنة؟ أمال أنتوا أهل إيه؟ زي العالم لما راح يناظر الجماعة الرافضة، فلما راح لهم المسجدهم او الحسينيه بتاعتهم عشان يناظرهم، فواخد معاه المداس بتاعه، فراح حطه تحت ابطه ودخل بيه المسجد بتاعهم ده الحسينيه دي، فكلهم تعجبوا، قالوا ويحك ضح حذائك في مكان الاحذيه خارج المسجد. قال لا. قالوا لما؟ قال علمت ان الشيعه زمن النبي كانوا يسرقون الاحذيه من المساجد. قالوا ويلك، او كان هناك شيعه في عهد النبي؟ قال فمن انتم؟ انتم مين؟ ما دام ما كانش في شيء عند النبي انتم مين؟ فالبدعه لا اصول لها يا اخوه ولا ثوابت ابدا ابدا. قال القطه جايه تقول لهم اتبركوا بعبايه مين؟ بعبايه الشيخ. بس اوعى تقول الكلام ده قدام الشيخ سيد ده والجماعه بتوع السنه دول. طيب حاضر، الكلام ده بدعه على طول عندهم. اه بدعه ونص كمان يا مبتدع، ده انت حتى طبقت حديث النبي عندما سئل عن البر والإثم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. دي حاجات حاجات بس ده إثم، لأن البر يظهر قدام كل الناس. خايف من الشيخ سيد ليه عم الحاجة تصيرها قدامه؟ بس ما هي السنة، يبقى بدعة، يبقى أنت مخالف. علشان كده من مناهج هؤلاء التقية نفس منهج الروافض، التقيان الكاذب. اوعى تقول قدام، لا لا دي حاجة خاصة بينا احنا. أيوة، لأنهم عندهم الولي مقدم على النبي، النبي بياخد علم الشريعة، إنما الولي عنده علم الحقائق. الولي بياخد من لوح المحفوظ مباشرة، بياخد من عند ربنا على طول، يقول لك حدثني قلبي عن ربي، بس خلاص. هتمسكه منين؟ ملوش ماسكة، ده وقع في الوحل خلاص، كفر بالله عز وجل، والله كفر، والله كفر، والله كفر. لما يقول لك انا باخد من عند اللوح المحفوظ، ما خلاص خلاص خلصت العمليه. وكان احدهم يقول كده، وددت اني اخذ من اللوح المحفوظ. خد يا اخويا براحتك، ما هو مش عايز دين، مش عايز شريعه، مش عايز كلام النبي، هو خلاص الانبياء كده زي ما قالوا كده، العلوم بحور وقف الأنبياء على شطآنها وخضناها نحن. الأنبياء خافوا يدخلوا بحر العلم، وقفوا على الشاطئ بس، ادولنا علم الشريعة. مين اللي دخل البحر يا عم الشيخ عبد الهادي؟ هم دول الأولية دخلوا البحر. جونا ليه؟ جونا البلاوي السوداء والمصائب اللي بعد أبعدوا بها الناس عن الدين وعن السنة الصحيحة. فالخطورة هنا يا إخوة التدليس من خلال الجاه والمنصب. فنقول لك حتى وإن كان إماما للحرم، أما قرأتم قول الله عز وجل فتزل قدم بعد ثبوتها؟ ده أخطر حاجة يا إخوة الزلل بعد الثبات، عياذا بك اللهم. والجرأة على المنهج واتهام للنبي واتهام لأصحاب النبي مصيبة كبيرة جدا. يأخذ الاستثناءات التي استثناها الشرع، وهو الغناء المباح الطيب، الكلام الجميل في الأعياد والأعراس، وعند قدوم المسافر بدون معازف كلمات طيبة، اللي هو قال عنها الشافعي عن الشعر كلام حسنه حسن وسيئه سيء وحطوه على الغناء بتاع اليومين دول، الفجور والفسق والاختلاط وعري النساء مع الرجال والمعازف والقي، ايه ده ايه ده؟ ايه المصيبه دي؟ ايه المصيبه دي اللي بتحصل في الامه دي؟ يقول لك اصل كان امام للحرم، لا عصمه لاحد بعد رسول الله عليه الصلاه. فاخطر حاجه في التدليس بقى قضيه المنصب والجاه، فنحذر من هذا. ديننا دين حجه ودليل، اوعى منصب فلان او رئاسه علان. النبي سماهم والله رؤوسا وسماهم رؤساء لهم مناصب. المفتي السابق بيقول كذا، إيه الامام السابق للحرم بيقول كذا، يقول نعرض كلامه على منهجنا، قال الله قال رسوله قال الصحابه، ان وافق فهي السنه وان خالف يرد عليه قوله كائنا من كان، كائنا من كان. وده اقوال الفقهاء الاربعه رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين، كما قالها مالك رضي الله عن مالك الذي جلس يدرس حديث النبي أمام قبر النبي في مسجد النبي لمدة 40 سنة. 40 سنة بيدرس سنة النبي. وأول من صنف كتابا في السنة الموطأ، أول كتاب في سنة النبي، كان يقول كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا المقام، ويشير إلى قبر النبي. ده مين ده؟ مالك ابن أنس، مالك ابن أنس رضي الله عنه، إمام دار الهجرة. يبقى احنا نقول ايه إذا كان مالك يقول هذا؟ فلازم تعرض أقوالك وأعمالك على المنهج، وفقط أبشر بخير، خالفت توب إلى ربك وانتهي وابتعد. فآدي بداية ظهور ايه رواسب البدعة من هذا المنافق الذي اتهم النبي بالظلم والجور في قسمته. فخرجوا منه ولا لا؟ خرجوا منه الخوارج والله اللي كفروا الصحابة. تخيل أين العقول هذه؟ يكفرون أصحاب النبي محمد الذين اختارهم الله وزراء نبيه، يطعنون في عرض النبي ويكذبون القرآن. فهم دول بقى غلاة، يعني وقعوا في البدعة الايه؟ الكفرية. فلا يقبل منهم لا صرف ولا عدل. طيب عشان ما نطولش على المترجم ندي له فرصة يترجم الجزء ونكمل إن شاء الله.
Liebe Geschwister, was den Mubtada angeht, das heißt derjenige, der die Bid'a praktiziert, die aus der Religion austreten lässt, so gibt es 6 Punkte zu sagen. Das erste ist, dass seine Taten nicht angenommen werden. Weder Sadaqa, noch Gebet, noch Fasten, noch Hajj, noch sonst irgendwas wird angenommen. Die zweite Sache ist, dass sie vom Becken des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam abgehalten werden, Yawm al-Qiyamah. Sie werden nicht zu ihm gelassen. Das dritte ist, dass er für sie keine Fürsprache einlegen wird, Yawm al-Qiyamah. Das vierte ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich von den Mubtadi'a losgesagt hat. Und der fünfte Aspekt ist, dass es für den Mubtadi'a keine, also er macht keine Tauba. Und die letzte der Angelegenheiten ist, dass man sich fürchtet, dass der Mubtadi'a ein schlechtes Ende haben wird. Und natürlich muss jede Sache einzeln erläutert werden. Und jede Sache braucht ihren Beweis, denn die Religion ist nur mit Beweis. Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt und die Sahaba haben gesagt. Das heißt, wir haben das Nicht-Akzeptieren der Taten als ersten Punkt. Und dieses lässt sich einteilen, dass all die Taten angenommen, nicht angenommen werden. Ja, das heißt, es wird keine einzige Tat angenommen, die er überhaupt macht. Und es gibt die andere Sorte, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese eine Tat, in der die Bid'a vorhanden ist, nicht annimmt. Und yani, dass Allah subhanahu wa ta'ala absolut nichts annimmt, ist, wenn er in eine Bid'a gefallen ist, die aus dem Islam austreten lässt. So ist von Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma überliefert worden, dass er genau dieses bestätigt hat, was Al-Qadariyya angeht, was diejenigen angeht, die nicht an das Vorhergeschriebene glauben, ja, die sich losgesagt haben von Al-Qada wal-Qadar. Und dieses bekannt, als er radiallahu anhu gesagt hat, bei dem Abdullah ibn Umar schwört, also bei Allah, wenn einer von ihnen so viel Gold hätte wie den Berg von Uhud und dieses auf dem Wege Allahs ausgeben würde, so hätte Allah subhanahu wa ta'ala nicht von ihm angenommen, bis er an Al-Qadr glaubt, bis er an diese Angelegenheiten glaubt. Und dieses ist im Hadith von Jibril alayhi salam überliefert worden, sie sagten, ja, wir waren beim Propheten sallallahu alaihi wasallam, als ein Mann kam mit strenger weißer Kleidung und mit sehr starkem schwarzen Haar, und dann ging er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, lehnte seine Knie gegen seine Knie und seine Hände legte er auf seine Oberschenkel, und dann sagte er: O Muhammad, berichte mir vom Islam. Und dann sagte er die Säulen des Islams, und dann sagte er: Berichte mir vom Iman, was der Iman und vom Ihsan und so weiter und so fort. In diesem Hadith sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wal-Iman und das Glauben an Al-Qada wal-Qadr, dass das eine Säule vom Iman ist. Und wir fassen das hier kurz, damit wir schnell die anderen Punkte besprechen können und dass wir nicht zu viel Zeit in diesem Aspekt verbringen. Das heißt, wer in diese Art von Bid'ah hineingekommen ist, die aus dem Islam austreten lässt, so ist das der erste Beweis dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Taten nicht annimmt. Der zweite Beweis ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, sie besitzen von der Religion oder in einer anderen Art und Weise, sie treten aus der Religion so schnell aus, wie der Pfeil aus der Beute. Das heißt, wenn es eine Beute gibt und der Bogenschütze ein Starker ist, so geht der Pfeil. Er trifft die Beute und geht wieder schnell aus der Beute raus, und damit ist auch der Austritt aus der Religion gemeint, wie es manche verstanden haben. Und das war der Kontext, als Dhul Khuwaisira zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen ist. Und das ist Dhul Khuwaisira al-Tamimi. Es ist nicht Dhul Khuwaisira al-Yamani. Al-Yamani ist derjenige, der in der Prophetenmoschee sallallahu alaihi wasallam uriniert hat. Und dann sind die Sahaba gekommen und wollten ihn schlagen, und dann haben sie gesagt, und hat er sallallahu alaihi wasallam gesagt: Lasst ihn, weil wir haben hier zwei Vorzüge bzw. zwei Vorteile oder zwei Nachteile, und einer der Nachteile ist größer. Wenn wir ihn jetzt stören, ja, jetzt macht er einen Meter vielleicht dreckig, wenn wir zu ihm hingehen und wir wollen ihn schlagen, dann macht er vielleicht noch mehr unrein. Und die Gesundheit des Menschen ist vor des Heils der Moschee. Das aus dem Aspekt der Vorteile. Das heißt, wir müssen hier aufpassen, dass wir immer die richtigen Namen benutzen, damit, wenn wir Bücher lesen, ja, vor allem über Männer und diese Wissenschaft des Hadith, dass wir nicht in Verwechslung geraten. Und wisse an dieser Stelle, dass der Manhaj, die Art und Weise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, immer den eigenen Emotionen widerspricht. Widerspricht den eigenen Emotionen. Das sehen wir ganz klar im Hadith von Umar radiallahu an, als er bei Sulh al-Hudaybiyah das Abkommen von al-Hudaybiyah, als sie zu Umar gehen wollten, so haben sie ein Abkommen geschlossen. Ja? Und dieses Abkommen war mit vielen Bedingungen, die offensichtlich gegen die Muslime sind. Ja? Dass die Muslime stark im Nachteil sind. Und als der Gefährte Umar radiallahu anhu wa arda das gesehen hat, so viele Nachteile, dann ging er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dann sagte er: O Gesandter Allah, sind wir nicht auf der Wahrheit? Dann sagte er: Ja. Und sind sie nicht auf der Falschheit? Er sagte: Ja. Er sagte dann: Was, wenn wir sterben, sind wir doch in Jannah? Er sagte: Ja. Und wenn sie sterben, sind sie im Höllenfeuer? Er sagte: Ja. Er sagte: Warum geben wir uns dann mit solchen Bedingungen zufrieden, dass wir so im starken Nachteil sind? Dann sagte er: O Umar, ich bin der Gesandte Allahs, ich sündige ihm nicht. Damit war es erledigt. Das heißt, es ist eine Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir zweifeln nicht unbedingt an der Aufrichtigkeit des Mubtada', aber wir sagen, er hat hier ganz klar gegen die Regeln des Islams agiert. Und dann kommt halt als Folge das, was als Folge resultiert. Dann ging Umar zu Abu Bakr radiallahu anhu und er sagte: O Abu Bakr, sind wir nicht auf der Wahrheit? Er sagte: Ja. Und sind sie nicht auf der Falschheit? Er sagte: Ja. Dann sind wir nicht im Paradies, wenn wir sterben, und sie im Höllenfeuer, wenn sie sterben? Er sagte: Ja. Und dann sagte er, radiallahu anhu arda, es ist der Gesandte Allahs, befolge ihn auf Schritt und Tritt. Ja, so würde man es übersetzen im Deutschen. Befolge ihn auf Schritt und Tritt. Und Omar, die Zeit danach, hat er gesagt, danach habe ich mich in der Anbetung viel angestrengt. Warum? Weil er gesagt hat, wie konnte ich damals so mit dem Propheten reden? Wie konnte ich sagen, dass ich etwas Besseres sehe als der Prophet? Yani warum? Ich war nicht einverstanden damit. Er hat dieses an sich so sehr angeprangert, dass er danach sehr, sehr viele Anbetung gemacht hat. Und genauso ist es, liebe Geschwister, dass wir nicht in die Irre geführt werden mit Leuten, die eine Position haben oder die danach aussehen, dass sie viele Ibadah machen, ja? Wie diese Awliya, wie man über sie sagt, dass sie Awliya sind. Oder zum Beispiel Leute, die eine hohe Position hatten, wie zum Beispiel Adil al-Kalbani. Ja? Dieser war einmal der Imam von yani al-Haram, ja? Und er hat dort Vorbeter, war er. Und jetzt sagt er, dass Al-Ghina, dass die Musik und das Singen und so weiter, dass dieses erlaubt ist. Und er benutzt Beweise, die eigentlich dafür gemacht sind, wenn einer zum Beispiel aus der Reise kommt oder in den Zeiten, in denen Frauen zum Beispiel zusammen sitzen, ja, dort benutzen sie beispielsweise Duft, nur dann. Oder damit ist auch das Dichten gemeint, ja, für die Männer, die dichten wollen ohne Musik und wenn es einen schönen Anlass dafür gibt, ja, wie Al-Imam al-Shafi'i rahimahullah gesagt hat, was gut von diesen Wörtern ist, ist gut und was schlecht ist von diesen Wörtern, ist schlecht. Und wir kommen nochmal zurück auf diese Khawarij. Was sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Und das ist nochmal der Aspekt, in dem wir zeigen, dass nur einzig und allein die Ibadah, und dass man sieht, dass jemand viel Ibadah macht, dass dieses nicht der Grund ist, warum wir alles von ihm annehmen. Guck mal, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Khawarij beschrieben hat. Er sagte, es werden Leute nach ihm kommen, nach diesem Dhul Khuwaisira. Warum, was war der Grund? Jede Bid'ah hat eine Grundlage. Die Grundlage dieser Bid'ah war was? Dass er gesagt hat, ja, in der Schlacht von Hunayn, und da gab es Kriegsbeute, und sie wollten diese Kriegsbeute aufteilen, und dann hat er gesagt, O Muhammad, irdin, sei gerecht, dann sagte er, weh dir, wer ist gerecht, wenn ich nicht gerecht bin? Ja, und dann Umar, was sagt er, O Gesandter Allahs, lass mich den Hals diesen Heuchlers schlagen. Ja? Und er meint damit den Schlag mit dem Schwert. Das heißt, lass mich ihn umbringen. Und dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lass ihn, nicht, dass die Leute sagen, der Prophet Muhammad oder Muhammad sallallahu alaihi wasallam bringt seine Gefährten um. Jedenfalls, wie beschreibt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagt, es werden von diesem Mann, der das gesagt hat, i'dil ya Muhammad, sei gerecht, von diesem Mann werden Leute kommen, ihr werdet euer Gebet gegen ihr Gebet niedrig finden. Yani, ihr denkt, euer Gebet ist schlecht gegenüber ihr Gebet. Und ihr werdet das Rezitieren des Korans, so wie ihr es macht, ihr werdet denken, das ist schlecht im Gegensatz zu dem, wie viel sie es machen. Ja? Oder wenig. Und deswegen sagt unser Sheikh hier, dass das wenig machen mit einer Sunna besser ist, als das viel machen mit einer Bid'ah. Was sagt er, sallallahu alaihi wasallam, weiter in ihrer Beschreibung? Er sagt, sie, und jetzt kommen wir auf die Beschreibung von eben zurück, sie yamruqun, das heißt, sie gehen aus der Kriegsbeute schnell wieder raus. So viel, ja nee, so schnell wie ein Pfeil durch die Beute bekommt. Das heißt was? Sie kommen schnell aus der Religion wieder raus. So schnell wie sie reinkommen sind, so schnell wie sie wieder rauskommen. Genau, und die Sufiya, sie sagen ja, guck mal, wie viel Ibadah der macht, guck mal, wie viel Koran der liest, wie viel Gebete der macht und so weiter und so. 3 Stunden tanzt er und macht Dhikr, ja. Mit diesen Sachen versuchen sie, ihre Befolger zu fesseln. Und diese, wie sie nennen, Awliya, ja, die Übersetzung davon ist die Nahegestellten Allahs, sie sagen über sie, dass sie besser sind als Propheten. Wal'iyadu billah, ja. Sie sagen was? Die Propheten, sie sind an die Scharia angelangt, dass die Scharia ist ein Meer und sie sind am Strand stehen geblieben. Und die Awliya sind was? Sie sind rein. Ja? Die Propheten haben sich nicht getraut, dort hineinzugehen. Und jedenfalls sagen wir, was das angeht, liebe Geschwister, und auch was zum Beispiel diesen Kelbani angeht, wie Imam Malik rahimahullah gesagt hat, jedem, ja, er hatte 40 Jahre, hatte er das Wissen weitergegeben in der Prophetenmoschee. Und dann sagte er, rahimahullah, jedem seiner Worte können angenommen werden oder abgelehnt werden. Außer die Worte dieses Mannes. Und er zeigte auf das Grab des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen sagen wir, die Taten von beispielsweise den Rawafid oder die Leute, die eine Bid'ah Mukaffira haben, eine Bid'ah, die aus der Religion austreten lässt, dass die Taten von ihnen gänzlich nicht angenommen werden.
من الأدلة أيضا ما جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم حديث متفق على صحته حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال المدينة حرم ما بين عير وإلى ثور دي حدود المدينة جبال المدينة عير وثور من أحدث فيها أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا أي لا يقبل منه أي عمل من أحدث يعني ابتدع أو آوى محدثا اللي بيأيد أهل البدع وينصرهم ويدافع عنهم هو ده آوى محدثا خلاص كده اللي يتبعهم ويعمل بأعمالهم هو بيتبع آواهم خلاص كده اللي ينصر أقوالهم الباطلة ويروجها بالناس وينشرها هو ده من ضمن اللي آوى محدثا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين الله أكبر ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا هذه النصوص والأدلة التي ذكرنا استدل بها العلماء على أن المبتدع لا يقبل الله منه عملا قط القسم الثاني بقى والتأويل الثاني لا يقبل منه البدعة العمل الذي ابتدع فيه استدلوا بحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الصحيح حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو كما قال النبي ما ليس منه أحدث جاب عمل بعيد عن السنة ليس على طريقة النبي مخالف لهدي النبي العمل ده حكمه إيه فهو رد يعني رد مردود عليه غير مقبول منه لا يقبله الله عز وجل يا الله وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد انظر إخوة إلى فصاحة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم وكيف يغلق الأبواب أمام كل مبتدع سواء الذي شرع البدعة أو الذي قلده وممكن مثلا الولا نادر ده ما ابتدعش اللي ابتدع سيد ونادر متعصب لسيد فعمل بعمل سيد صح كده فلو قلنا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد نادر لك الحمد لله مش أنا ده بيتكلم عن الشيخ بس أنا مش دعوه هو اللي أحدث مش أنا هيجي هنا يقول لك أنا مش دعوه أنا ما أحدثش أنا كنت مقلدا قال لك لا وانت كمان من عامل عملا فده بيشمل بقى المقلد يبقى الأول بيشمل المبتدع الذي شرع البدعة وأحدثها والثاني بيشمل مين اللي قلد لازم تسأل العلماء لازم تتعرف على دينك ده انت في أمر الدنيا شاطر قوي بتسعى وتسأله لما تيجي تشتري كرهبة يا شيخ عبد الله عشان التوانسة بقى حبيبنا سيارة يعني اسمها كرهبة بس انت بقى عارف ان انت تيجي تقول لك كرهبة تبقى ان السيارة بيتغلبنا معاك عشان تشتري سيارة تسأل ده وتروح لده صح جلول؟ جلول بيجنننا عشان يشتري سيارة ويقلب ويروح وياخد واحد معاير يسافر عشان يشوفها شغلانة عشان يدفع ايه؟ طب دين هين علينا ليه؟ ما بنسألش ليه؟ بنتبع عميان ليه؟ ده المتكلم بيقول لك إن وجدت في قولي أو فعلي ما يخالف الكتاب أو صحيح السنة أو إجماع الصحابة فاضرب به عرض الحائط ولا تلتفت له ولا كرامة ولا كرامة. اوعى تتبع على أمر لم يأتي فيه أثر ولا دليل ولم يوافق هدي النبي، كائنا من كان من قال به أو فعله. يا شوف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بيتكلم في مسألة قال فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحد التابعين بيسمع له فقال قال عمر، يعني خلاف قول ده يعني عمر قال، فقال له ومن عمر؟ قال أبوك. قال ويلكم هلكتم، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر؟ إيه؟ مع إن قول الصديق سنة متبعة وقول عمر صح، شال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين لكن ابن عمر عايز يعظم لك السنة. يقول لك افهم، اوعى لما يقول النبي شيء ويخالفك أي أحد حتى لو الصديق، اوعى تتبع الصديق، اتبع مين؟ يا شوف حسن اتباعهم للهدي، إلزم غرزه إنه رسول الله. ولا يمكن الصديق يخالف النبي ولا يمكن عمر يخالف النبي. طيب حدث إن الصديق خالف أو عمر نتبع؟ أبدا، ربما لم يصله النص. يا عم الشيخ هل ممكن مسألة النص ما يوصلش فيه؟ أو الله العظيم تعال شوف في الصحيح، أبو موسى الأشعاري الصحابي الجليل رضي الله عنه جه من بلاد اليمن أو من البحرين عفوا، وراح لعمر في البيت، عمر خليفة راشد، فراح يترك عليه الباب كان والي، فأول حاجة يروح على مين؟ على الحاكم الأول، يروح للخليفة. فراح على بيت عمر مباشر، جن السفر على بيت عمر عشان يخبره عن الرعية في بلاد البحرين، فطرق عليه الباب وقال عبد الله بن قيس، اسمه كده، محدش فتح الباب، راح طرق المرة الثانية قال أبو موسى، يمكن اسمي غير معلوم لعمر مثلا فأقول له الكنية أبو موسى، ما تفتحش الباب. ترك الثالثة وقال الأشعري، نجيب بقى اللقب، الباب ما تفتحش. كم مرة دول؟ ثلاث مرات. أبو موسى الله يرضى عنه عمل للخلف ضر ومشي. كان سيدنا عمر بيفتح الباب، قال أبا موسى ألم تترك بابنا؟ قال بلى يا أمير المؤمنين. قال فلمن صرفت؟ قال سمعت النبي. يا إخوة حركتهم كلها بالسنة، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، فإذا فتح لأحدكم وإلا انصرف. قال عمر ويحك، أقال النبي هذا؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال إن لم تأتني بمن يشهد لك أن الرسول قال لأوجعنك ضربا. عمر وما أدراك ما عمر، بالتثبت. أبو موسى يجري في شوارع المدينة مضطربا، عمر توعده، فمر على جماعة من الأنصار يضحكون فرأوه، يا أبا موسى من هناك مضطربا؟ قال توعدني عمر في حديث الاستئذان ثلاثا. قالوا أبشر، يقوم معك أصغرنا سنا، قم يا أبا سعيد أي الخدري. فقام معه إلى عمر وقال يا أمير المؤمنين سمعت النبي يقول الاستئذان ثلاث، فإذا أذن لأحدكم وإلا انصرف. قال عمر لعله شغلني عن سماعه الصفق بالأسواق، التجارة شغلتني، ربما ما سمعتش الحديث ده وكان عندي تجارة. وارد ان عمر نص ما يوصلوش فبيجتهد رأيه، فإن علم أنه خالف قول النبي ناخد بقول مين؟ عمر ولا النبي؟ أنتم متأكدين؟ فاشتان مية؟ هيترجم لك وهتفهم دي بقى. طبعا كلام النبي وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فمن خالف هديه وابتعد عن طريقته يرد قوله وفعله كائنا من كان. ودي عظمة الإسلام بقى يا إخوة، ده جمال السنة. والله يا إخوة السنة بركة، السنة رحمة، السنة عصمة، السنة حصن، السنة نجاة. والله من خالف السنة هلك، والله هلك في الدنيا قبل الآخرة، أو لا يقبل له عمل. فأغلق لك الباب، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ده المبتدع اللي جاب البدعة، اللي بيقلده المريد، بسموه المريد، يقول لك وينبغي أن يكون المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي الغاسل. يا مجرم يا مجرم، ده انت رفعته على النبي شيخك ده. لا يا مجرم، نقول كالمريض بين يدي الطبيب. المريض لو تيقن ان اللي بيوصفه له الطبيب هيهلكه ياخده، والله ابدا يرد عليه. اهو انا الطبيب بتاع الواد نادر، بيقول لي يا عم الشيخ انا حاسس كده ان في نغزه هنا. قول له ولا همك، هات المشرط يا عبد العزيز، افتح افتح افتح. لا يا عم الشيخ، مشرط مين؟ انا اخد منك الدين بس تفتح لي بطني؟ لا، اروح للطبيب بتاع المستشفى. صح، هيتبعني نادر؟ يقول لك والله مستحيل، والله لو كنت مين افتح له بطنه؟ ينفع يالا؟ والله ما ينفع ابدا، مهما كان الحب والتقدير. هكذا مع البشر، انت مريض بين ايد طبيب، انها مش ميت بين ايد ايش؟ غاسل. يقول لك يعني يقلبه زي ما هو عايز ما يتحركش. لا يا سيد، ما عندناش التبعية العمياء دي للبشر، احنا عندنا عصبية للمنهج فقط. قال الله وقال الرسول، قال الصحابة بإجماعهم. إذن دي المسألة الأولى في شؤم البدعة وأثرها السيء، المقام ضاق والعقارب بتطارد، فنكتفي بهذا القدر. فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع شؤمها ببيان الأدلة على كل أثر سيء ذكرناه في الإجماع.
شيخنا في الحديث الأول أحدث،
يعني هو اللي سن البدعة، هو اللي جيبها
الأحدث في الحرم، اللي هو اللي حار
اللي ابتدع.
يعني من أحدث المدينة حرم بين عير وثوب،
كلها حرم يعني.
واللي يحدث فيها
من أحدث فيها
يعني ابتدع،
ابتدع جاب بدعة جوه، وده بتشمل كل مكان بقى، بس هو ذكر مدينة عظمية.
دي بيجي شسته بقى صحيح مسلم وبقى صحيح بخاري. جبت سأل حديث من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، دي مأدي غنسن ده مدينة بشغيت، وندان زاكت إياه صلى الله عليه وسلم زين جميس، wer in ihr neu erfindet, ja, so gebührt ihm oder so fällt auf ihm die La'na, das Fluch, der Fluch von Allah und Al-Malaika, die Engel und alle Leute, und Allah subhanahu wa ta'ala nimmt von ihm yani nichts an. Und das war ein weiterer Beweis für die erste Sache. Die zweite Sache oder die zweite Aussage ist, dass Allah nicht die Anbetung, also in der Anbetung nicht annimmt. Die Anbetung selbst. Vielleicht andere Anbetung schon, aber diese vielleicht nicht. Ja? Wir haben eben gesagt, die erste Aussage, es wird nichts angenommen und jetzt teilweise. Und der Prophet s.a.w. sagt in einem Hadith, wer in dieser Religion neu erfindet, oder wer in dieser Sache neu erfindet etwas, was nicht von ihr ist, so wird es zurückgewiesen. Ja? Und das beinhaltet denjenigen, der sie erfindet. Und dann sagt er in einem anderen Hadith, wer eine Tat macht, die nicht von dieser Religion ist, so wird sie zurückgewiesen. Das heißt, im ersten wird der Erfinder dieser Sache wird hier gemeint in erster Linie. Im zweiten Hadith wird in erster Linie derjenige gemeint, der einfach nur nachahmt. Und deshalb sollte man die Religion lernen, damit man weiß, ob man die richtigen Sachen macht oder nicht. Und es ist als eine sehr wichtige Sache zu sehen, dass man nur das nimmt, was gemäß der Sunna ist. Schaut mal, Abdullah ibn Umar radiallahu anhu war einmal in einer Sitzung mit den Tabi'in und dann sagte er, qala Rasulullah, und sagte etwas. Und dann sagte einer der Tabi'in, aber Umar sagt etwas anderes. Und dann sagte er zu ihm, Abdullah ibn Umar, sein Sohn, sagt, wer ist Umar? Und dann sagen sie, dein Vater. dann sagt er, weh dir. Ich sage euch, der Prophet sallam, hat gesagt, und ihr sagt mir, Umar, weh euch, zugrunde geht ihr. Und ihr sagt mir, Umar und Abu Bakr und Umar sagen. Das heißt, natürlich ist die Sunna von Abu Bakr und Umar eine Sunna, der man nachkommt. Aber er will uns hier klar und deutlich machen, dass das Befolgen in erster Linie gemäß dem Propheten sallallahu alaihi wasallam ist. Und wenn es so ist, dass es mal so sein sollte, dass Umar dem Propheten sallallahu alaihi wasallam widerspricht, aus einem Grund, dann befolgt man dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dann gibt es einen Grund, warum Umar dem Propheten widerspricht. Kann sein, dass Umar einen Hadith zum Beispiel nicht gehört hat. Ja? Wie jetzt in dem Beispiel. Ja? Abu Musa al-Ash'ari geht an die Tür von Amir al-Mu'minin Umar. Er war damals der Führer. Er klopft das erste Mal. Er sagt, Abdullah ibn Qais. Keiner macht auf. Er klopft noch ein zweites Mal. Er sagt, Abu Musa. Dann klopft dann das dritte Mal. Er sagt, Al-Ash'ari. Vielleicht hat er nicht gewusst. Nach dem dritten Mal ist er weggegangen. Umar radiallahu anhu macht auf und ruft Abu Musa hinterher. Du hast dreimal geklopft. Warum gehst du weg? Dann sagte er, ich hörte den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagen, dass Fragen, Al-Istidhan ist hier gemeint, Al-Istidhan ist, dass man, wenn man jemanden besuchen geht, dass man anklopft. In erster Linie ist das gemeint und kann man auch auf andere Sachen übertragen. Al-Istidhan, das Fragen nach der Erlaubnis, um hineinzukommen, dreimal. Wenn er aufmacht, entweder er macht auf oder man zieht sich zurück, man geht wieder weg. Ja, das ist das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Und er sagte, ich hörte den Prophet sallallahu alaihi wasallam das sagen. Was sagt Umar? Wenn du nicht mit einem Zeugen kommst, der bezeugt, dass der Prophet das gesagt hat, so werde ich dich auf eine schmerzhafte Art und Weise schlagen. Ja? Und dann, aber Musa hat Angst bekommen. Der geht durch die Stadt. Wer hat den Hadith gehört? Dann sagt Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu an, ich komme mit dir. Ja? Und dann sagte er zu Umar, radiallahu anhu, ich hörte den Prophet sagen, das ist der Istidhan dreimal. Wenn angenommen wird, oder man geht zurück, und dann sagt Umar radiallahu anhu, das Handeln auf den Märkten hat mich abgelenkt, diesen Hadith zu hören. Das heißt, dass er in einer Sitzung war, in der dieser Hadith erwähnt wird. Und das zeigt, dass auch manchmal die Sahaba ein Hadith vielleicht nicht gehört haben, aus einem Grund. Wichtig ist zu sagen, wenn irgendeiner sagt, und unser Sheikh Hafidhullah sagt selber, wenn ich etwas sage, das gegen Koran oder das dem Koran widerspricht oder der Sunna widerspricht oder dem Ijma' der Sahaba widerspricht, dann schlagt diese Aussage an die Wand und befolgt nicht in dieser Sache, denn die Befolgung obliegt einzig und allein Allah subhanahu wa ta'ala, seinem Gesandten und den Sahaba, und wir hoffen inshallah an dieser Stelle das nächste Mal weiter.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.